Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minuta dëgjues, fillimisht të njohim kryetitujt. Nuk ka liberalizim të vizave pa luftim të korrupsionit, vlerëson njohës të çështjes antikorrupsion. Slobodan Milošević është kthyer mbrëm ndryshe në Kosovë. Njësit e policisë britanike kundër terrorizmit merr përsipër hetimet për sëmurjen e ish-spionit rus. Detajet i sjellim në minutat vijues. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
12 vite pasi ka vdekur gjatë gjykimit të tij për krime lufte, Slobodan Milošević është kthyer në Kosovë, mirë po kësaj herë si personazh në një shfaqje artistike mbrëm në Graçanic. Tregimi i Slobodanit, të shkruar nga Jelena Bogavac dhe fokusohet në marrëdhënien personale të Milošević-it me gruan e tij Mirjana, vajzën e tij Maria dhe djalin e tij Marko, më shumë se sa në politikën që e ka bërë të famshme. Më shumë se 200 persona kanë marrë pjesë në shfaqjen e zhvilluar në një teatr në Graçanic. Shfaqja përfundon me gjykimin e tij në tribunalin e Hagës, ku edhe ka vdekur nga një sulm në zemër më 2006. Presidenti i Koreas Jugore Moon Jae-in ka thënë së shumë herët për të qenë optimist lidhur me ofertën e Koreas Veriore për të diskutuar me Shtetet e Bashkuara procesin e denuklearizimit. Ne jemi tani vetëm në proces dhe në fillim, u ka thënë Moon liderëve të partive politike pasi të dërguarit e tij kanë njoftuar për ofertën e Kim Jong-unit, pasi janë kthyer nga udhimi historik drejt Pyongyangit. Moon ka kundërshtuar supozimet e ndonjë marrëveshje të fshehtë me Pyongyangin, e cila më pas mund të ketë ndikuar për nisjen eventuale të negociatave. Nuk do të ketë një gjë të si dhurat për Veriun, ka thënë Moon. Ai po ashtu ka theksuar se nuk do të ketë lirim të sanksioneve apo presion, vetëm për shkak të dialogut mes dy Koreve. Drejtori i inteligjencës kombëtare në Shtetet e Bashkuara Dan Coats ka thënë se ky vend do të sanksionojë sërish Rusin për shkak të supozimeve të ndërhyrjes së Moskës në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA, sipas si sanksionet e reja do të bëhen të ditura brenda javës. Njoftimi i Coats për sanksionet e reja ka ardhur vetëm pak kohë pasi anëtarët e Komitetit të Senatit për shërbime të armatosura kanë kritikuar administracën e presidentit amerikan Donald Trump për mosvënje të sanksioneve ndaj Rusisë në kohën kur ka publikuar një listë prej 210 rusëve të pasur dhe të fuqishëm që janë të lidhur me Kremlinin në muajin janar. Sekretari i Thesarit amerikan Steven Mnuchin ka thënë se do të njoftojë për një gjë të tillë brenda një jave, duke shtuar se sanksionet do të shënjestrojnë të paktën 13 rusë të akuzuar nga këshilltari special Robert Mueller për kryerjen e operacioneve që kanë pasur qëllim përçarjen në zgjedhjet e vitit 2016. Dimri i këtij viti ka qenë më i nxehtë në Arktik, kanë raportuar shkencëtarët amerikan dhe ata rus në studime të ndara. Instituti Amerikan për Çështje të Motit dhe Kryesisht të Borës ka raportuar më 6 mars se dimri në Arktik gjatë muajit dhjetor janar dhe shkurt ka shënuar temperaturën 4.9 gradë Celsius, më të lartë se zakonisht. Si rezultat i një nxehtje të jashtëzakonshëm, akulli në oqeanin Arktik dhe detet e tjera që mbulojnë me anë globit ka shënuar rekord të temperaturës më të ulët në këtë periudhë të vitit, kanë thënë shkencëtarët amerikan. Shërbimi i motit të Rusisë, Shërbimi Federal për Hidrometeorologji, ka njoftuar po ashtu se temperaturat në rajonin e Arktikut kanë qenë 4 deri në 8 gradë më të larta se temperatura normale, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve TASS. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ratifikimi i marrëveshjes së shënjimit të kufirit me Malin e Zi pritet të ndodhë këtë javë, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Sipas tij nuk ka asnjë arsye që të ketë vonesa për këtë çështje. Veseli u bën thirrje të gjithë deputetëve që të reflektojnë për proceset e rëndësishme për Kosovën. Bisedën më të e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Veseli, kur pritet të vazhdoj seanca për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi?
Presim që këtë javë të përfundojë ratifikimi i marrëveshjes së shënimit të kufirit me Malin e Zi. Nuk ka asnjë arsye të kemi bënë nisa, mjaft jemi bonuar. Në jetën ku edhe besoj se kemi arritur të ajo pika e konsenzusit, që të kryojmë edhe konfidencën në njërën që me 2/3 të votojmë edhe një qështje e cila është aqë me rëndësi, si që qështje e shenimit kufirit, e cila e forcon sovranitetin e shtetit tonë, edhe një jetën ku i ha perspektivë qytetarëve tonë për lëvizjet lirë drejt bashkimit evropian.
Sa keni arritur të vendosni kontakte me listën sërbe për të siguruar votat e këtij subjekti politik për ratifikimin e marrëveshjes?
Nuk do t'i ndaja kolegët deputet, e rëndësishme është vendimarrja për ratifikimin e marrëveshjes së shënimit kufirit me malin e zi për gjithë kolegët deputet, përfshirë edhe lëvizjen vetëvendosje. Ne presim reflektim lëvizjes vetëvendosje për arsye se votimi i këtij kësaj marrëveshje forcon suverenitetin e shtetit Kosovës, e kryon perspektivën të qartë drejt integrimit euroatlantike, dhe në njëjtën kohë i afron qytetarët tan i kryon perspektivën lëvizjen e lirë qytetarëve tan pa dallim etnie, shqiptar edhe serb edhe gjitha etni tjera, rom, turq, ashkali, egjiptian, musliman, goran.
I keni domethënë votat e tyre apo jo?
E besoj shumë në reflektimin e çdo kolegu deputet përfshir lëvizjen e vetëvendosje që ta votoj forcimin e shtetësisë dhe njëtën ku mos izolimin e qytetarëve tanë.
Votat e listës sërbe i keni apo jo?
E thash se unë besoj shumë se do të kemi një shumic e cila do të i kalon limitin e 2/3, në cilën jo vetëm se do të jenë mbi 80 deputet cile do të votojnë përfshirë edhe listën serbe, po besoj shumë në reflektimin i cili është pozitiv, se sa ka guxim nga lëvizja vetëvendosje nga një pjesë e tyre ta votojnë. Po ka lëvizje bukur të mëdha në kuptimin e pozicionit, për arsye se me asnjë arsye nuk është votuar të bllokohet votimi i shënimit të kufirit me malin e zi.
Në opinion ka mendime të ndryshme se është vënë një paralele me së votës së listës serbe për demarkacionin dhe vendimeve të institucioneve të Kosovës për themelimin e asociacionit komunal me shumicë serbe. A shihni ndërlidhje mes këtyre dy vendimeve?
Po vrej insistimin e ju çdo herë tek lista serbe. Më lani të kësaj faktin pozitiv të rolit të listës serbe, nuk do të kisha dëshiru si kryetari kuvendit të ndaje në mirë dveçan listën serbe nga koloriti partive politike cilat jemi në shtetësinë e Kosovës edhe në perspektive në euroatlantike të Kosovës son. Asë një kushëzim, asë nuk është i vën, asë nuk do të jetë i vën, për arsye se ne poponojmë që të forcohet suverenitetin një edhe në kohë, të forcohet perspektiva e qytetarëve të Kosovës.
Keni deklaruar së fundi se në këtë fund vit Kosovar do të mund të lëvizin lirshëm pa viza në zonën Schengen. Në çka e keni bazuar këtë deklaratë?
Kam deklaruar dhe jam i bindur në këtë për arsye se ne i kemi shkaktuar mjaft blokada qytetarëve tanë dhe politika e Kosovës duhet mendoj që t'ju krijoj më të i për të mira qytetarëve. Kjo është faza e parë liberalizimi viza, po aje çfarë do të përpiqem më shumë po plas unë si leadership në këtë vend është që t'i kryojnë perspektivë qytetarëve tanë që shpëtimin e vetë mos t'a gjenë dalin jashtë, po vendet e punës, familjen të akene këtu në Kosovë, t'jetojnë në Kosovë, dhe njëtë në kohë të mendojmë se si t'arrim t'i këthejmë bashkë qytetarët.